Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Er det en god idé at investere sine børns opsparing? Åbenbart ikke, hvis man kigger på, hvad folk de gør. For 62% af børneopsparingerne, de står faktisk bare på kontoen, og så kommer de jo ingen vejen. Det vil jeg tale med Jakob Munk Stander om i denne episode. Selvom du aktivt deltager i debatten på dit område, så er det jo ikke sikkert, at alle mine lyttere de kender dig. Så jeg har noget, jeg kalder kvikrunden, jeg gerne vil have dig igennem. Du skal bare sige, hvad du foretrækker af de to ting, jeg nævner. Kaffe eller te?
Kaffe.
Kaffe.
Selvom jeg ikke kan lide smagen.
Du kan ikke lide smagen? Putter du så mælk i?
Ja, det er noget gammelt noget. Så følger jeg mig voksen i gamle dage, men jeg kan i virkeligheden ikke lide smagen.
Så drik da te. Det kan du måske heller ikke lide.
Jo, det kan jeg faktisk godt. Det er der bare sjældent til de møder, jeg har.
Nå, okay. Og det kender jeg godt, for jeg har haft perioder, hvor jeg vil hellere have te, ikke? Og så det er der bare ikke, og så er man vanskelig igen. Ja, hvis du skal slappe lidt af, er det så roman eller faglitteratur, du foretrækker?
Faglitteratur.
Altid?
Ja, selvom at jeg tvinger mig selv i øjeblikket til at læse og høre, hvad hedder det nu, mere skønlitterat. Men ellers faglitter.
Ja.
Du skulle se vores sommerferie, det er en kuffert fyldt med bøger. Jeg får ikke læst de fleste, men så føler jeg mig ikke andet, at jeg har muligheden.
Ja.
Og det er fagligt.
Og det er fagligt natur, ja. Ja, den del af det kan jeg godt genkende lidt, men jeg kan også godt lide romaner. Dem har jeg lidt nemmere ved at få læst andet, der, så skal det fange, før jeg gider det. Hvis du ellers skal slappe af, er det så Netflix eller motion?
Det reelle svar er jo Netflix, om end at jeg jo faktisk altid nyder at have været ude at løbe. Det sker bare alt for sjældent.
Det sker alt for sjældent, ja. Jamen, så er det jo heldigvis snart nytår, så kan du lave et nytårsforsæt, og så sker der jo noget ved det.
Eller noget.
Eller noget, ja. Hund eller kat?
Kat, klart.
Kort eller langsigtet, når du investerer?
Langsigtet.
Høj eller lav risiko?
Høj.
Og hvad foretrækker du? Enkelt aktier eller investeringsfonde?
Investeringsfonde.
Så kender vi dig lidt mere, i hvert fald dem, der ikke kendte dig i forvejen, her efter kvikrunden. Men hvem er du egentlig? Fordi du har jo stiftet Tobi, der kan hjælpe børn med at investere kan hjælpe voksne med at investere børneopsparinger. Det var sådan, jeg skulle sige det. Hvorfor har du kastet dig over det?
Jamen, den korte historie er i virkeligheden, at jeg havde en konsulentvirksomhed sammen med en anden, og vi blev opslugt af en meget, meget stor konsulentvirksomhed tilbage i 2016. Og samme år, der var min kone og jeg på barsel med vores to piger. Og i løbet af den barsel gik det op for os, hvor lidt vi egentlig havde fået gjort på vegne af vores børns langsigtede opsparinger. Den ældste, hun fyldte 4, og den yngste, hun var så i 8-9 måneder. Og så gik en stor del af barslen i virkeligheden med at produktudvikle, hvad der er Tobi i dag. Altså, hvordan kan det være, at man ikke har investeret pengene, når det nu er langsigtet og lidt ligesom pension? Man vil gerne ens børn det bedste. Hvorfor har banken ikke hjulpet mig? Hvorfor dengang var renterne lidt højere? Hvorfor får man dog ikke lige så høje renter som så mange andre steder? Og da jeg kom hjem fra den barsel, så kunne jeg bare mærke, at det var det her, jeg skulle gøre. Jeg fik så meget energi ud af at bedrive, kan man sige, Tobi og hjælpe selvfølgelig til at starte med mig selv og vores to piger herhjemme. Men efterfølgende selvfølgelig tusindvis af børn, og det fik jeg energi af, så derfor startede jeg Tobi.
Til den fortælling, der er simpelthen nødt til at sige to ting. Det første er, altså så sagde du, at resten af barsen, det gik mere produktudvikling, det der. Altså jeg håber da også, du var det der far noget indimellem.
Ja, lige præcis. Det er jo apropos, kan man sige, hvor tanker man energi og sådan nogle ting. Jamen, det var jo så om aftenen, blandt andet, fordi at to børn, hvor den ene, hun på ingen måde sov, altså den yngste, der tankede vi energi sammen ved at spare omkring, hvad der kunne blive Tobi, og hvad fordelen kunne være, og gud, hvorfor der ikke nogen, der har gjort det, og så videre, så videre. Brugerteste på bedsteforældre og alle mulige ting og sager. Men der var også tid til børn, lad os sige det sådan.
Ah, det er godt at høre. Det er godt at høre. Altså, jeg fik mit sidste barn, mens jeg boede i Luxembourg, og der brugte jeg også hele min barselsårlov. Og dernede, der fik manden på det andet tidspunkt 2 dage, så det var flot. Så den anden ting, jeg hæftede mig ved i den lange sætning, du sagde før, og det er egentlig slet ikke omkring det, vi skal tale om, men så sagde du, da I kom hjem fra barsel, hvad betyder det? Var I ikke i...
Vi var simpelthen i Spanien i en måned.
I Spanien i en måned?
Yes.
Det lyder fedt.
Det var i efteråret, så det var kraftigt nødvendigt med noget lys og noget varme.
Ja, Det lyder som en god måde at holde barsel på. Det sender vi også videre ud til vores lyttere. Det lyder som en god idé. Og din baggrund, er du så finansmand eller hvad? Siden at det jo var, du kiggede så meget på investering.
Det er jo, jeg vil sige, jeg har fået sådan et crash course ind i den finansielle sektor, ved at have været i den de sidste, ja, mere end 7 år. Min oprindelige baggrund er, at jeg er datalog fra Københavns Universitet, som jeg plejer at joke med. Jeg er en af de få, der blev færdig og tog min kandidatgrad, i stedet for at springe ud og blive rig, som alle andre gjorde, tilbage i nullerne. Og så har jeg sidenhen taget en HD første del og anden del i marketing fra CBS, for ligesom at kunne jonglere både etter og nuller og kroner og øre. Og det har i virkeligheden også vist sig at være en rigtig fin opskrift til at realisere Tobi, fordi det vi jo gør, det er at handle med kroner og øre, men i lige så høj grad at kunne gøre det til tusindvis af børn, og der bruger vi teknologi under neden til at få det til at skalere. Ja, så har vi jo, kan man sige, vi har jo en tilladelse fra Finanstilsynet som investeringsrådgiver, så som en tredje lille ekstra ting har jeg så taget de certificeringer, der skal til fra det, der hedder Finanssektorens Uddannelsescenter, for at vi har den tilladelse. Ja. Så det er en god lille makketærning af ting og sager.
Ja, og har du fortrudt, at du tog den kandidat, der ikke sprang ud og var med til at lave...
Det ligger ikke til min natur. Det er lidt ligesom, når jeg de gange, jeg har løbet maraton, jeg har, apropos at have løbet, første gang, der træner jeg op, men de andre gange har jeg ikke trænet, så nogle gange har jeg mødt op fuldstændig utrænet, men for mig, der handler det ikke så meget om hvilken fysisk form man er i, der handler det om det mentale, om man kommer igennem. Og det er lidt det samme med Tobis rejse også. Det har været en meget, meget lang rejse, men jeg var ikke i tvivl om, at det skulle nok lykkes på et tidspunkt, og det gjorde det så.
Det er da modigt at stille op til maraton uden at have trænet, men altså...
Dumdristet, vil andre kalde det.
Ja, du er ret i, ja. Men det er flot, at du kommer igen med alligevel.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Lad os springe ud i dagens emne. Børneopsparing. Hvorfor skal de investeres?
Jamen, helt overordnet, så kan man sige, så er børn jo typisk det vigtigste familiemedlem i familien, og når vi gør ting på vegne af vores børn, så vil vi dem jo gerne det bedste. Erkendelsen er bare også, at man som forældre er relativt travlt ophængt med rigtig mange forskellige ting, om det så er madpakker, eller skærmregler, eller blæer, eller Netflix, når børnene sover, eller hvad det er. Og det vil sige, man ved jo egentlig godt, man vil gøre noget godt for sine børn og deres fremtidige økonomi, men man får sjældent gjort noget ved det. Og der er det bare, at karakteristika for børneopsparing, der minder de rigtig meget om pension til voksne. Altså, der er en rigtig lang tidshorisont. Vi ved til gengæld også, hvornår pengene plus minus skal bruges. Det vil sige, lidt ligesom pension giver det mening, at man siger, jamen nu arbejder vi hen imod den her tidshorisont, og så begynder vi at skrue ned for risikoen. Og så har børn nogle skattemæssige fordele, som voksne ikke har. Herunder, at deres investeringer kan gøres skattefri nærmest i årtier, og derfor er der en rigtig god, i hvert fald rationel grund til, at man investerer midlerne. Så kan der være nogle følelsesmæssige grunde til, at man er bange for at investere eller noget andet, men rationelt set, så giver det rigtig god mening at investere pengene. Fordi alternativet, som du startede med at sige, det er, at pengene står kontant og bliver garanteret mindre værd hver eneste år, fordi at inflationen er højere end renten.
Ja, og lad os lige tage fat i de der børneopsparinger, fordi det man kan, det er jo, at fra børn, det er blevet født, så kan man indskyde 6.000 kroner om året. Det løber så op i 72.000 i alt. Man kan indsætte løbende over den der periode, og kontoen, den er bundet i minimum 7 år, og man kan tidligst få den udbetalt, når barnet bliver 14, og den skal være udbetalt, når man bliver 21. Er det ikke nogenlunde korrekt?
Det er den traditionelle børneopsparingskonto, har du opsummeret ganske fint der.
Det er jo godt. Ja. Så 7 år, det er jo i hvert fald minimumstidshorisonten, afhængig af, hvornår man laver den. Alternativt så er minimum, det er 14 år, og maksimum, det er 21 år. Det er faktisk en god tidshorisont for at investere i aktier.
Det er det bestemt, og det twist er jo så også, at alt, om det er renter, om det er udbytter, eller om det er investeringsafkast, er skattefrit på den traditionelle børneopsparingskonto. Det vil sige, at det taler i endnu højere grad ind til, at man med renters rente kan opnå et skattefrit investeringsafkast, som børnene jo så kan nyde glæde af. Det, der jo så er flipsiden af den, det er, at der er de her begrænsninger på indskud, som jo kan gøre den i praksis lidt besværligt for en børnefamilie, fordi en børneopsparingskonto er den traditionelle, som man må have i banken. Den kan barnet kun have en af. Så hvis forældrene opretter den, så er der ikke nogen andre, der kan oprette den. Og der kan som sagt maksimalt overføres 6.000 kroner om året, og i alt maksimalt 72.000. Så hvis man har det største overskud som familie, og starter, og ens barn er blevet født, så opretter man en børneopsparingskonto over 0, overfører 6.000 kroner. Når det så bliver cirka 1. januar året efter, overfører man 6.000 kroner igen. Og det kan man så gøre i 12 år, fordi 6 gange 12 år, 6.000 kroner gange 12 år giver 72.000 kroner. Så når ens barn fylder 12 år, så skal du tage op på en konto mere, hvis i de mellemliggende 12 år, at barnet kunne modtage en større pengegave i form af arveforskud eller dåb eller noget andet, på mere end 6.000 kroner, så kunne de 6.000 komme ind på børnebankskontoen, og de resterende penge, hvad end de måtte være, skal jo så ind på en ny konto, som man jo så i virkeligheden også skal huske, hvad skal jeg gøre med de penge? Skal de stå kontant? Skal de investeres? Osv. Så ja. Så det er lidt besværligt.
Ja, og der er de der begrænsninger på. Og det er måske også medvirkende til, at mange ikke får gjort noget ved det, fordi at det her tal principielt jo ikke er så stort i nogen sammenhæng, altså i absolutte termer.
Jeg tror i hvert fald, hvis vi skal gribe i egen barm, så havde vi jo, og det var apropos den her barsel her, det var der, det gik op for os. Hov, var det ikke noget med oldefar, han havde oprettet en børneopsparing i en eller anden nordjysk sparekasse, og vi fik et brev ind, fordi børnene har selvfølgelig ikke nogen e-boks. Vi fik et brev ind ad døren, hvor der stod, at de havde fået 50 øre i rente. Og nå ja, men det har han nok styr på. Og så var den ligesom det. Og så har vi så meget andet, vi skal fokusere på.
Nemlig, og så sker der ingenting ved det, ikke også?
Præcis. Ja. Der er jo så en spiller, kan man sige, som jo kunne have hjulpet i hvert fald, eller i hvert fald har gjort lidt mere opmærksom på det, og det er jo så banken.
Ja.
Og der må man jo bare sige, at som du lidt nævnte med de tal, der står 62% af indestående, står i kontanter. Det er konti, der kun kan oprette sin bank, altså børneopsparingskontoen. Så man kunne jo mene, at bankerne de har en eller anden slags monopol på den her børneopsparingskonto, at de så også måske havde en opgave til at forvalte de penge bedst muligt på vegne af deres kunder, og sikkert også tjene flere penge på dem i øvrigt. Og det ville jo så handle om, at man hjalp nogle børnefamilier med at investere de penge.
Ja.
Men det får man sjældent proaktivt i hvert fald at vide fra sin bankrådgiver.
Det er i hvert fald din erfaring med det.
Det er også det, man kan se i tallene, må man så sige. Og så,
ja, præcis.
Så hvis jeg skal tage en lille anekdote fra Tobis liv, hvor vi jo i lang tid har lede efter en partnerbank. Der har jeg aftalt med Gud og Værmand i den finansielle sektor, herunder en tidligere direktør i en meget stor dansk bank, som pointerede for os, at hvis en bankrådgiver havde al den tid i verden, så skulle de selvfølgelig nok rådgive omkring børneopsparingskonti. Det har de bare ikke. Så rationelt set skulle man som bankrådgiver sætte sig ned og bruge, lad os sige, hvis du er heldig, så har du en familie inde i banken hver halvandet år eller et eller andet, skulle man så bruge en halv time eller 45 minutter en rådgivningssamtale med en bank om, og investere, kan man sige, 5-10.000 kroner, afdække risiko, hvidvaskkontrol og det ene eller andet tredje, for at investere det beløb? Eller skulle vi i virkeligheden tale om, hvordan kan vi omlægge nogle lån, eller noget andet, så I kan realisere jeres drømme på den korte bane? Så på den korte bane er det jo det rigtige, banken og bankrådgiveren gør, fordi de ikke har uendelig tid, men det gør bare børn, at de taber på den lange bane.
Ja, det var et godt indslag i den debat i hvert fald, fordi det er fuldstændig rigtigt. Det er jo så lidt, at de jo heller ikke prioritere det op. Men de fleste banker har jo en mulighed. Altså enten man kan få et depot, hvor man så selv kan investere, eller de kan hjælpe dig med at investere lidt, eller pulje, eller man kan få sådan nogle konti, hvor de bliver investeret i nogle puljer. Det tror jeg, der stadigvæk eksisterer.
Det gør det bestemt.
Ja.
Man kan sige, at puljerne de er rigtig fine, og omkostningsmålet er lidt højere, typisk i sådan de årlige omkostninger i investeringspuljerne, men de er rigtig fine. Der er typisk ikke depotgebyr eller noget som helst andet. Hvor man er et almindeligt depot tilknyttet, hvor man selv ønsker at handle, så skal man bare være så bevidst om, at typisk så er der jo de klassiske depotgebyr, kortage, valutavekslingsomkostninger osv., som gør, at når det netop er 6.000 kroner og lidt mere gennem tiden, så det afkast, du har fået, det bliver jo et op af gebyr.
Ja, desværre. Præcis.
Og plus, kan man sige, kommer så al den tid, du har brugt på at finde ud af, hvad du skulle investere i, som du kunne have brugt på noget andet,
ja.
Når nu alligevel det bliver et op af gebyr.
Præcis.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Nu er det hele jo så også reddet, og du kan jo godt lukke Tobi igen, fordi at nu er renten jo sted, og så kan det vel godt betale sig at have pengene stående i banken.
Ja, det skulle man jo tro, og det er rigtig fint, at renten den er sted. Det er dejligt, kan man sige. For et år siden, der var den gennemsnitlige rente nok i nærheden af 0,25 eller sådan et eller andet, og vi laver løbende en renteoversigt hos Tobi, og lige nu ligger den gennemsnitlige, mener jeg, lidt over 1,5%. Kerneinflationen i oktober 2023, den var 3,3%. Rentespændet på børneopsparingskontoen var mellem 0,75 og 2,75. Så lige meget hvad, ja, renten er højere hos den bank, der nu end har den højeste rente lige i øjeblikket. Den var stadig lavere end inflationen, så pengene blev garanteret mindre værd stadigvæk. Og det kan jo undres, når nu renten i Nationalbanken, den er til bankerne, den er 3,60, så hvad skal bankerne, det er fair nok, de tjener nogle penge, men fra 0,75 op til 3,60, der er der i hvert fald ret højt. Og så kan man jo undre sig over, at der faktisk er bankprodukter derude, hvor du kan få 3% i rente. Altså hvis du binder dine penge i 3 år, så siger okay, de her penge, de er bundet i rigtig mange år, og vi kan også godt i gå som bare binde dem i 3 år, så hvorfor kan børnene ikke også få 3% i rente? Men det har ja, det kunne de så ikke. Så jo, renterne er steget, det er dejligt, men det ændrer ikke ved, at renten er stadig lavere end inflationen, og dermed garanteret bliver mindre værd hver det eneste år.
Ja, fuldstændig rigtigt. Jamen, hvad skal man så gøre?
Ja, nu er jeg jo selvfølgelig farvet enormt meget af, kan man sige, min baggrund, men jeg mener jo, at med den tidshorisont, vi har med at gøre, så skal man investere midlerne på den ene eller anden måde, eller i hvert fald være så bevidst om, at det er en mulighed. Så kan man aktivt fravælge det, fordi det handler jo i sidste ende ultimativt set ikke om, at man skal gå efter den største gevinst, hvis man ligger søvnløs om natten. Og det er virkelig også en vigtig pointe for mig at sige, så længe du ved, at du kan investere pengene, hvad der er fordele eller det eller andet, så kan du aktivt fravælge at gøre det af den ene eller anden grund. Men det skal helst ikke være, fordi du ikke vidste noget om det. Men for mig at se, så er tidshorisonten så lang, at det giver så rigtig, rigtig god mening med renters rente og skattefrit afkast at investere midlerne. Om det så er via børneopsparingskontoen, eller det er i frie midler, eller for den sags skyld aktiesparekontoen. Det handler mere om beskatningen og om besværligheden i at være, kan man sige, investere på vegne af børnene. Men at investere midlerne er for mig rationelt set det eneste rigtige.
Med den tidshorisont, så har du fuldstændig ret i det, vil jeg også må påstå. Men er det ikke vældig bøvlet? Altså, nu sagde du, at din oldefar havde, eller barnens oldefar, din datters oldefar havde oprettet en børneopsparingskonto. Altså, så din part og datteren part, og jeg går ud fra, forældrene er en part. Skal de alle sammen ind i banken for at få lov at investere pengene, eller hvordan fungerer det?
Jamen, det viser jo så, at det ikke var en traditionel børneopsparingskonto. Det havde jo lidt holdt os tilbage, fordi vi tænkte, at barnet kunne kun have en, og så den havde han nappet, uden vi lige vidste. Men det var det jo så ikke. Typisk så er det jo, at forældrene, de kan man sige, giver fuldmagt til, at der kan oprettes en konto, og at der dertilhørende kan oprettes depoter. Og i mange tilfælde er det jo måske forældrene, der opretter den, og så er det bedste forældre, der overfører til kontoen, fordi det typisk er bedste forældre, der har de fleste penge, kan man sige, hvis man kigger i statistikkerne. Så det behøver ikke være stort og besværligt. Det handler måske mere om, at det kan være en besværlig proces, fordi bankerne jo har nogle hvidvaskontroller og alt muligt andet, som er nogle standardiserede nogen, og ikke nødvendigvis tager højde for, at børnene nok ikke modtager super mange penge fra Rusland, eller gør det ene eller det andet. Og det vil sige...
Så din datter er ikke involveret i noget narkohandel, det er du helt sikker på?
Jeg er helt sikker på. Så på den måde, der behøves det ikke at være komplekst. Man kan oprette et depot hos Nordnet til mindreårige, hvis det er det, man ønsker. Der skal begge forældre, eller begge værger, eller forældremyndighedsindehavere, skal underskrive på det. Og man kan oprette man kan ikke oprette et depot til mindreårige hos Saxo Bank. Man kan gøre det i sin bank. Kan man få banken til at gøre det, så kan man jo selv handle, og så skal man bare være så bevidst om, at bankens omkostninger typisk er højere, end de vil være på Nordnet. Og alternativt, så kan man jo så vælge Tobi, hvor at, det kun behøver at være den ene forælder, der ligesom står med det praktiske med selve oprettelsen, og derfra så kan alle så overføre.
Så hos jer der kan det bare være den ene forælder, der gør det?
Ja.
Okay, det er fordi, at jeg ville jo til at også tale om det bøvlede i det, at hvis man nu for eksempel man var skilt, at der så var måske nogle udfordringer i det.
Det er der bestemt også, og der er det, vi ligesom siger, at folk de skal have talt sammen, hvis man har fælles forældremyndighed, men at man som ene opretter også, kan man sige, skriver under på, at man handler i forening, som det hedder, så dejligt juridisk, altså at begge er enige om, at man opretter en investeringskonto, der skal gøre noget godt for ens fælles barn.
Ja.
Selve det, der jo efterfølgende ligger, det er måske, altså en ting er oprettelsen, og det handler måske mere om, at man nogle gange skal ned i en filial med nogle papirer hos en bank. Det er besværligt at få fedtet ind i et arbejdsdag og alt muligt andet. Det andet, det er jo at sige, hvornår fanden finder jeg tiden til, hvad jeg skal investere i? Hvordan forholder jeg mig til at måske sælge på det, kan man sige, på det tidspunkt, hvor det der nu end skulle sælges, det skal skrues ned for risikoen, eller i hvert fald skal der ikke, hvis det er enkelt aktier, nu vil jeg gerne sælge. Og så hele beskatningen, som man bare må sige, er ekstraordinært komplekst, når det kommer til at investere på vegne af børn.
Du siger, at noget det er komplekst, men det er vel ikke, hvordan man investerer i en selv i en børneopsparing, du tænker på, der er det, Jakob?
Nej, på den traditionelle børneopsparingskonto, der er det relativt simpelt. Reglerne er, at forældre og bedsteforældre og barnet selv må indbetale på kontoen, så frem der kommer renter eller udbytter eller investeringsafkast, så er det skattefrit for barnet. Så det er, kan man sige, på den måde jo den simpleste, fordi alt, hvad der sker derinde, det er skattefrit, og det styrer banken.
Så er det ligegyldigt, hvad man investerer i. Altså, om man køber en ETF, der ikke er på skats positive liste, eller en obligation, eller en aktie, eller en dansk fond.
Ja, det er, som udgangspunkt ja. Der er nogle begrænsninger på, netop fordi, at man som forældre ikke skal, kan man sige, kunne løbe en unødig risiko på vegne af sine børn. Så der er nogle, kan man sige, begrænsninger i typen af produkter. Altså, du må gerne investere i enkelte aktier og usage-fonde osv., men du må maks investere, hvad der svarer til 2 års indbetalinger i et enkelt papir. Og det handler simpelthen, altså, så det er maks 12.000 kroner. Og det handler simpelthen om, at hvis man investerer 72.000 kroner i en enkelt aktie, så, altså over 12 år, så mener i hvert fald lovgiver, at man som forældre har mulighed for at løbe en unødig risiko på vegne af børnene, og det kan man så mitigere ved at sætte nogle begrænsninger på, hvor meget man kan investere i enkelte ting. Men ellers så er det typisk, du ved, ja, ETF'er lige meget ved, om de står på en positiv liste eller ej, enkelte aktier og usage fonde, obligationer.
Og den beløbsgrænse, den gælder vel ikke ved kollektive investeringer, altså fonde eller ETF'er, der må man godt putte det hele i en eller hvad?
Så vidt jeg husker, er det stadigvæk maks 12.000 kroner i det samme produkt, ja.
Okay, det var da en underlig regel, men det er det jo nogle gange med skat.
Dejligt godt spørgsmål, du fangede mig i der. Det er, der er vi helt nede i detaljen. Det kan godt være, at man kan få lov til at use it fonde, at få lov til at investere i en og samme. Men i hvert fald, når det kommer til enkelte aktier, så er det maks 2 års indskud i den samme.
Okay. Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Så det er jo dejligt nemt. Man skal jo næsten ikke tænke på skat, når man er i børneopsparing. Men samtidig så for nogle familier, der er det jo også en ret begrænset mulighed, man har for at indsætte penge med de her 6.000 om året. Så hvad nu, hvis man selv, eller bedsteforældre, eller oldeforældre, eller andre, har lyst til at give flere penge? Hvad er reglerne for det?
Jamen, de overordnede gaveregler i Danmark, de siger, at hver forælder og hver bedsteforælder må give hvert barn, skråstreg barnebarn, 71.500 kroner, enten i kontanter eller i noget, der modsvarer det, altså en bil eller hvad det er, før der skal betales det, der hedder gaveafgift, som er 15% af, hvad der kommer ud over det. Det vil sige, hvis nu man forestiller sig, at et barn har 2 forældre og 4 bedsteforældre, så er det 6 gange 71.500 kroner, altså 420.000. som et barn må modtage hvert eneste år. Det er nok de færreste børn, der får det. Men det betyder også, at hvis man nu er mormor og morfar, og de gerne vil give 100.000 kroner, så kunne det godt give mening, at mormor gav 50.000, og morfar gav 50.000, fordi så kommer man ikke over de 71.500. Der er ikke rigtig nogen sådan officielle grænser for, hvad moster og gudmor og andre, fordi det er jo ikke bedsteforældre, hvad de må give. De må i hvert fald ikke give det beløb. Der har været nogle skattesager rundt omkring, som siger, at de muligvis må give ca. 5.000 kroner. Men der er ikke rigtig nogen, skat vil ikke rigtig sige det, så i bedste tilfælde, så skal man ringe ind til skat, det gør det selvfølgelig lidt besværligt, men det er det leje, og det vil sige, forældre og bedsteforældre, de må give et ret stort beløb, og andre, selvom man føler sig meget tæt på, de må give, et meget mindre beløb på omkring de 5.000. Så er der så, det er gavereglerne. Så er der så det lille twist.
Og gavereglerne, den sats, vi har her, det er jo for 2023, ikke også?
Lige præcis, så den stiger typisk år for år.
Og de ændrer sig.
Nemlig.
Ja.
Nemlig. Så er der så et twist, og det gælder så ikke, hvis man som forældre giver penge til sit barn, og de penge bliver investeret på en børneopsparingskonto, eller hvis de penge bliver investeret på en aktiesparekonto. Men hvis nu barnet har et frit depot, altså et depot til mindreårige på Nordnet eller noget andet, hvis så at forældrene giver en pengegave til sit barn, og de penge bliver investeret, og der kommer enten renter eller udbytter fra de investeringer, så er det faktisk forældrene, der er skattepligtige af renter og udbytter, til og med det år, barnet fylder 18 år. Ikke afkastet, altså kursgevinsten, men af udbytter og renter. Det vil sige, at man som forældre i princippet skal logge ind på sin årsopgørelse og flytte, også i barns årsopgørelse, og flytte, hvad der har været af eventuel indtægt for renter og udbytter fra barnets til ens egen årsopgørelse, fordi man er beskattet. Og det er jo der, hvor det er de samme penge for pokker. De bliver givet til det samme menneske, de bliver investeret præcis de samme ting. Hvad der nu end så sker igennem op til 18 år, der er så åbenbart forskel, om det kommer fra forældre eller bedsteforældre. Og det er derfor, at det i hvert fald kan give mening i en administrativ sammenhæng at sige, så lad os investere i akkumulerende produkter, fordi så kommer der ikke nogen renter, og så kommer der ikke nogen udbytter, og så er det altid barnet, der bliver beskattet. Og det har nogle fordele, som vi jo kan tale om i forhold til at bruge barnets personfradrag til, at de også kan få et skattefrit afkast af beløb ud over den traditionelle børneopsparingskonto.
Men det gælder kun gaver, som forældre giver til børn direkte, ikke bedsteforældre eksempelvis.
Nemlig.
Ja. Hvilket jo kun gør det mere kompliceret, fordi hvis man nu får fra begge parter, så skal man jo så regne ud, hvor stor en del af de udbytter, der så egentlig kommer for de penge,
forældrene har givet.
Lige præcis.
God fornøjelse med at regne det ud.
Ja, god fornøjelse med. Og det er jo de færreste, der ved det her. Og det er jo, nu har jeg talt rigtig meget med skat, og der, de er meget søde mennesker, de har derinde og så videre. De ved jo godt, at det er de færreste mennesker, der ikke kender de her regler, og det er måske også de færreste, der faktisk gør det i praksis. Men man kan se, at skat, det er ikke fordi, de ikke undersøger det, og der er klart sager, hvor at de har været inde og efterjusteret de her ting. Og man skal selvfølgelig kan man sige, følge skattereglerne, men man kan gøre sig selv en tjeneste, om ikke andet i forhold til, det, til at simplificere sit i forvejen travle børnefamilieliv, med så at undgå den her del ved at investere i akkumulerende produkter.
Det lyder som et godt tip, fordi så er det jo først, når der kommer noget ud derfra, at barnet skal beskattes. Skal man så overveje at tage nogle af de gevinster hen ad vejen, eller ender de så med at blive beskattet af forældrene, altså inden man bliver 18, i stedet for...
Jamen det afhænger så lidt af, kan man sige, både hvilken konto man investerer på. Er det aktiesparekontoen, det er jo en lagerbeskattet. Og det der jo så er muligheden, det er, hvis man i stedet bruger kan man sige, et frit depot og investerer i frie midler, så er der jo de her to typer af beskatning, vi har i Danmark. Vi har aktieindkomst og kapitalindkomst. Aktieindkomst, det er typisk enkelt aktier, og så er det, kan man sige, investeringsselskaber, så ETF'er typisk, som står på skats positive liste. De bliver beskattet som aktieindkomst, og der vil barnet jo så blive beskattet løbende med 27-42%, hvis det er i frimidler, eller 17% på aktiesparekonto.
Og det kører helt sit eget, så der er ikke noget med frikort eller noget der, vel?
Der er faktisk et twist, bare lige for at øge skattekompleksiteten. Der er faktisk, hvis barnet kommer over progressionsgrænsen, altså over de 27%, og ikke bruger sit frikort, så kan de faktisk bruge frikortet til at opnå skattefrihed for det, der kommer ud over, altså det, man ellers ville have betalt 42%. Men jeg vil sige, twistet rundt om er, at det er nok de færreste børn, der når derop. I stedet for kan man jo vælge at investere i produkter beskattet som kapitalindkomst, det vil sige obligationsprodukter, men også for eksempel akkumulerende investeringsselskaber og ETF'er, der ikke står på skats positive liste. Positivlisten, det er det her Excel-ark, som skat udgiver og løbende opdaterer i forhold til, hvilke produkter, der bliver investeret, eller der bliver beskattet som aktieindkomst. Hvis du finder et investeringsprodukt, der ikke står på skats positive liste, så bliver det beskattet som kapitalindkomst. Kapitalindkomst kan bruge det, der hedder et personfradrag. Det, som i gamle dage, eller også i dag, hedder et frikortsbeløb. Dengang, hvor man gik rundt med sådan en lap papir, hvor der stod ens skatteoplysninger på, og man gav til sin, der hvor man gik med aviser, eller hvor det nu var, der har børnene har et personfradrag, som jo typisk ikke bliver brugt, fordi barnet har ikke nogen indkomst, når de er 0 år, 1 år osv. Men hvis du investerer i produkter beskattet som kapitalindkomst, så kan personfradrag gå til, at den kursgevinst, du har opnået, eller barnet har opnået, der kan personfradraget betale skatten. Det gode ved det, det er, at de produkter, jeg nævnte, produkter, der ikke står på skats positiv liste, de er lagerbeskattet. Det betyder, at personfradraget hvert eneste år, op til 48.000 kroner, som det blev hævet til med finansloven her i 2023. Hvert eneste år, så vil personfradraget betale skatten og blive nulstillet hver eneste år. Det vil sige, at den dag barnet skal bruge pengene, så er skatten betalt. Så der skal ikke betales skat. Og muligvis det år, barnet skal have pengene udbetalt, det ene investeringsår, fordi barnet har bare fået SU eller har arbejdet eller andet. Men i alle de foregående år, skal der ikke betales, er skatten betalt af personfradraget, fordi barnet jo ikke har nogen indkomst som 0-årig, 1-årig typisk. Og det er derfor, at det kan give rigtig god mening, fordi det giver mulighed for, at i stedet for, at man skal jonglere med flere konti, så har man bare én konto, investerer i produkter beskattet som kapitalindkomst, op til 48.000 kroner. Og det giver alligevel et ret stort potentiale, hvad hedder det nu, hvis nu man forestiller sig et investeringsafkast årligt på, lad os bare sige 5% i gennemsnit, så skal barnet have næsten i 1 million kroner, før de skal til at betale skat et givent år. Det er de færreste børn, der gør det. Og det er jo småbesværligt, kan man sige, i praksis, fordi man jo skal ind på sin platform og finde ud af, hvad er det for en produkt, jeg gerne vil investere i, lige tjekke Nordnets liste, og den bliver jo også opdateret en gang imellem. Men hvis man gør sig ulejligheden og tiden, så kan man jo give sit barn et skattefrit investeringsafkast, som er markant større end det, der kan være på børneopsparingskontoen.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Så man kan både lave børneopsparing, man kan også lave en aktiesparekonto, man kan også bruge frit depot, eller nogen idé i at bruge pension til børn.
Jamen, det er der jo i princippet. Man kan sige, at man har en aldersopsparing, som barnet også kan få. Der er jo så, det er ikke så meget, man kan skyde ind på. Det er, så vidt jeg husker, 5.700 kroner, som det er i år.
Det er næsten som en børneopsparing.
Det er næsten som en børneopsparing.
Beløbsmæssigt.
Beløbsmæssigt. Og den skal jo så til gengæld først bruges om typisk 70 plus år. Og det vil sige, når vi taler om tidshorisont, så giver det jo absurd god mening med rente og rente osv. osv. Og beskatningen er jo relativt fordelagtig. Det er PAL-skat, så det er 15,3%. Jeg har haft diskussion mange gange, eller i dialogen med min egen bankrådgiver af flere omgange. Jeg synes egentlig, han har en ret fin pointe, som er, hvornår er det, børnene har mest brug for pengene? Altså, er det, når de kommer og træder ud i voksenlivet, har store omkostninger, meget, meget lille indtægt, er det der, de har brug for pengene? Eller er det, når de har haft et langt liv til at spare op til deres egen pension, hvor det muligvis bare bliver sugar on top af en anden og noget arv og det ene og det andet tredje? Så jo, altså rationelt set, så giver det selvfølgelig rigtig god mening, og man kan jo gøre det som en ekstra på noget andet. Men det er ikke nødvendigvis som ens pensionsordning, at barnet har mest brug for pengene, fordi de har altid i verden til selv at lave den. Det er måske mere, når de træder ud og skal leve af pasta med ketchup i flere år, at det måske i højere grad der, at de har brug for pengene. Og derfor kunne man prioritere, at de penge, man ellers kunne have indbetalt rationalitet på en aldersopsparing, mere skulle gå til barnet på en kort bane.
Det lyder også som et godt rationelt råd at give i hvert fald. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at man har mere brug for pengene på det der tidspunkt. Der mærkes det mere, hvorimod forhåbentlig har børnene selv sparet op til pension, som du siger. Og så er det jo bare noget, der kan krydre det lidt ekstra.
Jeg tror også, det handler om, at vi ved ikke, om der er SU om 15-20 år, for det tilskyld om et år eller to. Så det vil sige, det er jo også en mulighed for, om ikke andet sikre, at børnene får den frihed, som de nu end har, til om de vil tage deres uddannelse, eller om de vil rejse jorden rundt og blive klogere, eller om de vil starte en virksomhed, eller hvad de vil gøre. Så man giver dem noget mere handlefrihed, når de er unge og skal forme deres liv. Og så når de har formet deres liv, så kan de så tage stilling til, hvad der nu end skal ske den dag, at de ikke længere har et arbejdsliv.
Præcis. Og hos Tobi, så er det børneopsparing, I kan lave, ikke også? Altså asken og det frie depot, det kan man ikke have hos jer, eller hvad?
Vi er et frit depot.
Okay.
Så, eller vi er et modsvaret frit depot. Så vi er ikke en traditionel børneopsparingskonto. Det må man kun oprette i en bank.
Okay.
Vi vil hjertens gerne samarbejde med banker, fordi der står milliarder af kroner på børneopsparingskontoen i kontanter, som ikke rigtig bliver aktiveret. Men det er kun i banken, man kan oprette en sådan. Vi har både tale med banker om det. Vi har også prøvet at ændre lovgivningen. Begge dele tager lang tid. Så vi er et frit depot, kunne man sammenligne os med. Og det betyder også, at der ikke er nogen begrænsninger på indskud. Og in short, så når man har oprettet sig hos Tobi, og det kan man gøre 100% digitalt, så får barnet et kontonummer, som hele familien kan indbetale på. De kan overføre 50 kroner om måneden, eller hvad de nu end vil. De kan også overføre flere 100.000 kroner, fordi der er ikke nogen depotgebyrer, og der er ikke nogen handelsomkostninger i Tobi. Så det giver mening både med store som små opsparinger. Og så nævnte jeg det her med skatten før, hvor at man skal vælge produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Hos os, der er det flueben, man sætter, at jeg vil gerne vælge produkter investeret som kapitalindkomst. Og så står vi for at sikre, at investeringerne sker i det, og det vil sige, at man slipper for at rode rundt med den slags.
Og de løbende indbetalinger, de investeres løbende også?
De investeres næstkommende hverdag, efter at der er indbetalt. Så det minder lidt om du kan kalde det en månedsopsparing. Til gengæld så bliver der investeret hele tiden, frem for at der kun bliver investeret en gang om måneden. Så det er, når det passer.
Og det er jo en rigtig god måde at gøre det på, så man løbende får investeret pengene, og i stedet for at de står og kommunerer, så investerer man et større beløb. Og det kan jo i høj grad betale sig, når der er ingen omkostninger, der er ved det.
Præcis. Og jeg tror, det vi kan se i vores betalingsmønster, det er typisk, når man opretter sig, så overfører man et større beløb, og så sætter forældre og bedsteforældre faste månedlige overførsler op. Fordi så kan man putte det ind i budgettet, og så siger man, nå ja, men hvis nu at mor og far, de kan overføre 250 kroner hver til et barn, eller hvad det må være, og hver sæt bedsteforældre kan gøre det samme, jamen 250 gange 3, det er alligevel 750 kroner om måneden, som barnet så kan modtage, hvor det selvfølgelig for nogle økonomier er det ikke muligt, men for andre føles det egentlig okay, frem for at man, når barnet fylder 15 eller et eller andet, skal finde flere tusind kroner, eller hvad det nu må være. Så det kan gøre det lidt mere spiseligt i en dagligdagsøkonomi.
Jeg tør slet ikke fortælle dig, hvordan jeg har valgt at gøre det, fordi jeg har et barnebarn, hun er 2. Hun skulle også have lidt hjælp for os, så vi sætter så løbende et beløb ind på en månedsopsparing i mit navn, hvilket jo skattemæssigt ikke er særlig smart, fordi man kunne jo gøre det meget bedre ved at sætte det ind i hendes navn. Men nu har jeg da fået nogle idéer til, at jeg bør få kigget på det en gang til. Der er også noget, der er nemmere ved det, fordi så er det jo os, der bestemmer over dem. I stedet for, at det kan være på en anden vis, at de kan gå til en flyverdragt eller noget andet, for det er ikke det, der er mening med det. Men det må jeg lige få kigget på en gang til. Jeg håber, at dine tips her, Jakob, det kan hjælpe nogle af mine lyttere. Hvis I har børneopsparinger stående, hvis I giver børn nogle penge, så se at få det investeret, fordi når de står på en konto, så kommer de bare ingen vejen. De bliver faktisk mindre værd, og det er jo ikke det, I hvem af de gaver eller penge, I giver børnene. Så se at få dem ud og arbejde. Det er ikke så svært. Det er lang tidshorisont. Der er råd til at tage noget risiko for langt de fleste af de her indskud i hvert fald. Og det kommer barnet til gode. Inden vi slutter helt af, så vil jeg gerne høre om din bedste og dårligste investering.
Yes, det er jo et walk down memory lane, må jeg sige. Som jeg startede med at sige, største en af mine investeringer er i brede indeksfonde. Og så har jeg nogle midler, hvor at jeg tror, at jeg kan kloge mig på noget som helst. Eller om ikke andet, så kan jeg minde mig selv om, at jeg ikke kan. Så jeg vil sige, mine to dårlige investeringer, hvis jeg lige må starte med dem, for jeg synes, de er lidt sjove, det er... det er de ikke, for jeg har ikke regnet det mulige afkast ud for, hvad det var. Men i juli 2016 købte jeg nogle Tesla-aktier. Jeg arbejdede med Radikal Innovation, og Tesla og sol, de købte også en solpanelvirksomhed og alt muligt andet. Det var meget fint. Jeg skulle så flytte depot i januar 2017, altså et halvt års tid efter, og så fik jeg aldrig købt Tesla igen. Jeg har ikke prøvet at regne ud.
Så du solgte dem, fordi det var for dyrt at flytte dem, eller hvad?
Ja, og så fik jeg aldrig købt igen. Og jeg har ikke regnet ud, hvad... Differencen var fra juli 2016 til i dag, men it's a lot. Og så min anden, det var, at jeg for nogle år siden blev ret optaget af sådan batteriteknologi og hele elbiler osv. osv. Så fik jeg lullet mig selv ind i at købe en amerikansk virksomhed, der hedder QuantumScape, fordi Bill Gates havde investeret i den. Sikkert relativt få midler, men det bliver brugt i markedsføringen. Og jeg tror, at jeg købte på, hvad der nok har været sidste handelsdag i 2020, og jeg endte med at købe til kurs 105. Og hvis man kigger på en graf, så er det lige præcis der, den peakede. More or less den dag. Og i dag, der ligger den i kurs noget i retning af 5,88, så den er faldet 5,95. Så kan jeg lade det. Min bedste investering, til gengæld, hvis jeg må tale lidt om den, det var sommeren 2011, hvor Pandora faldt som sten. Og vi købte herhjemme af et par omgange i omegnen af noget, der hedder kurs 40, eller sådan noget i retning. Nogle 40. Og i dag, der har den så kurs 900 plus. Så det har været rigtig fint. Og
du har den stadig?
Vi har den stadig. Vi har solgt ud løbende, men vi har den stadig. Så det har nok været det kan man sige det bedste, men det er også tilbage til om noget er langsigtet eller kortsigtet. Vi har holdt dem i mere end 10 år.
Så det indikerer i hvert fald at du gør hvad du siger, når du siger at du er langsigtet investor.
Mm. Jeg faktisk hvis jeg må twiste den, så har jeg faktisk jeg arvet nogle Sydbank aktier fra min mormor, som hun har arvet fra tilbage i fortiden. Dem har jeg stadigvæk. Og jeg kommer aldrig til at sælge dem af rent sentimentale årsager. Så det kommer til at være min klart mest langsigtede investering, for dem overtog jeg som 9-10-11-årig. Har dem stadigvæk og kommer til at have dem resten af mit liv, og mine børn kommer til at overtage dem. Men det er rent sentimentale årsager. Det er der ikke noget rationelt i.
Altså, det er jo det er aktier, der har været i familiens eje igennem flere generationer, fortæller du mig. Ja.
Ja. Gennem mergers af alle mulige små lokalbanker rundt omkring nede i Svendborg, eller hvor fanden det var. Sådan noget, der er ret. Ja.
Okay, så det er fra den fynske del af det, af Sydbank jo, ja. Altså, jeg har jo også et sentimentalt forhold til Sydbank, for det var der, jeg var i lære og lærte om investeringer og sådan noget helt tilbage i sin tid. Men jeg var i den sønderjyske del jo, som jo er den, der så stadig findes, kan man sige. Jeg sad og glædede mig til at for første gang nogensinde og sådan at få Tesla med på listen over min dårligste investering, og så er det jo, i virkeligheden, så var det jo din dårligste altså non-investering, fordi du så ikke fik investeret i den, kan man sige, ikke også? Så du kan ikke trække det fra ved skat, eller noget som helst modregne det i fremtidige gevinster, at du ikke... Eller det ved jeg ikke, det kunne være, man skulle prøve det.
Nej.
Og det var for at spare i den sammenhæng nogle håndører i depotomkostninger. Men det kan altså også være dyrt, der når man sidder og kigger på, hvad koster det at få flyttet udenlandske aktier. Det er et af de steder, hvor mine gamle kolleger tager ved, tror jeg godt, man må sige i den sammenhæng. Fordi det er mange penge, det kan løbe op i. Nu har du jo læst og læser stadigvæk rigtig meget faglitteratur, og i og med, at du jo interesserer dig for investering, så håber jeg lidt på, at der kan være noget i den kategori. Men du interesserer dig jo også lidt for det, som hedder behavioral sciences, kan jeg forstå, for du har lavet noget design af nogle platformer og sådan nogle ting, ikke også? Og der må det jo være vigtigt at vide noget om det. Så måske har du også input til investorpsykologien. Men hvad er... kan du få anbefalet en bog, så jeg kan sende videre til mine lyttere?
Ja, man kan sige, at min baggrund er jo blandt andet det her med at forstå kundebehovene og behavioral science og tage den sådan antropologiske værktøjskasse frem. Jeg må desværre skuffe dig. Jeg har ikke taget en af de bøger med. Jeg har taget en bog med. Jeg kan faktisk ikke sige, om nødvendigvis det er den bedste, men du ved, man kan altid tage alle de klassiske, men nu vil jeg tage den her, som ikke... Det kan være, den har været fremme før, det ved jeg ikke, men... Det, jeg tillægger den, det er, at forfatteren er en dansker, der hedder Lars Krøyer, og bogen hedder Investing Demystified. Og Lars Krøyer har den baggrund, at han er tidligere hedgefondmanager, har været det rundt omkring i verden, og har været det i rigtig, rigtig mange år, indtil han besluttede sig for at sige, men hør nu her, altså mit faglige virke er at slå markedet. Det er der ikke nogen privatperson, der skal prøve at gøre. De har ikke det informationsflow, som man har som hedgefondmanager, og selvom man har det som hedgefondmanager eller andet professionelt, så har man stadig svært ved at slå markedet. Så hans kernepointe, det er at lade være med at tro, at man kan slå markedet. Og så tre simple budskaber. Og det er tilbage til måske netop behavioral science at sige, hvordan kan vi gøre det her så simpelt, at man i en travl hverdag kan få gjort noget ved det? Investere i et globalt aktieindeks, kombineret med nogle obligationer. Find de billigste produkter på markedet. Find de produkter, der bliver beskattet bedst muligt. Punktum. Og det er sådan et, kan du skære det ned til det, så kan du faktisk godt få det her ind i en travl hverdag. Og det, nu holder jeg foredrag om børneopsparing og investering af dem osv. osv. I forskellige sammenhænge. Og det er ham, jeg citerer for det, fordi det er jo det er den måde, man som travlt børnefamilie kan få gjort noget som helst. Det er jo ikke ved at bruge usaner tid på, hvornår skal jeg købe den ene eller anden aktie. Det er bare at få gjort noget, og så ikke overkompliceret. Og det synes jeg egentlig, han har lykkes med. Så Investing Demystified, nu kiggede jeg lige, det ser ud som om, den lige er kommet i en ny udgave, så den må jeg lige få læst. Og han er enormt behagelig også at tale med i den virkelige verden, så det vil jeg anbefale.
Det sætter jeg videre. Det kan være, at jeg skal også have skrevet ham på min brutto-liste over gæster i Investering på Hjernen. Det kunne godt være, at han var et emne til det. Jeg har aldrig hørt om dem, og det er sådan set den største omkostning ved at drive den her podcast. Det er, når jeg får en ny boganbefaling, fordi så er jeg jo nødt til at tjekke det ud, og så ender jeg med at købe dem jo. Så. Men vi sætter den på listen. Du har også selv skrevet en bog, Den Lille Guide til Børns Opsparing, og den laver vi også et link til, så den bliver også anbefalet. Har du et godt råd til dig selv som 25-årig omkring investering? Altså udover at købe Tesla.
jeg var ikke 25 dengang, desværre. Jeg ser på mig selv, så siger jeg havde jo faktisk aktier fra en meget ung alder, de her famøse Sydbank-aktier. Men jeg havde aldrig rigtig sat mig ind i, hvad der var op og ned med aktier. Så for mig at se, så ville budskabet være, bare kom i gang. Lav den første handel, få nedbrudt den barriere, der ligger i, et, at få oprettet depot, to, at finde ud af, hvad betyder salgskurser og købskurser og andet. Bare få lavet den første handel. Og så for det andet, gør ens eget hjemmearbejde, frem for at følge alle mulige andres, mere eller mindre tilfældige råd på sociale medier. Det tror jeg på, at man på den lange bane får mere ud af, både kronerøremæssigt, men også i virkeligheden vidensmæssigt, og den vej igennem også udvikler sig på alle mulige andre fronter. Så kom i gang, er det vigtigste, og vid, hvad det er, du går i gang med.
Det er hermed givet videre. Det er jo ikke sikkert, du vil have lyttet heller dengang, men det ved vi ikke. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Jakob. Det er jeg virkelig glad for. Du får jo sådan en kop her. Du behøver jo ikke rådet køb, slap af og blive rig, fordi du er jo allerede langsigtet investor, men du får den, og så kan du drikke den kaffe, du ikke kan lide af den. Og på den måde, så er det måske slet ikke rart at få sådan en kop, men det får du i hvert fald. Tusind tak.
Jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte deltage.
Ja, og jeg siger tak, fordi du ville. Vi tales ved.
Du har lyttet til Investering på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpahjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpahjernen.dk.